Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Ja, vi indleder simpelthen dagens program med lidt af intromelodien til Star Wars-filmene. For i dag, der skal vi nemlig snakke om rumrejser her i Kraniebrud. For hvis jeg siger ordene laser, rumskib og rejser til fjerne stjerner, så tænker du nok højst sandsynligt, at det lyder som noget fra en eller anden science fiction film. Men virkelighedens og fiktionsverden er måske ikke så langt fra hinanden endda. For rejser mellem stjernerne behøver nødvendigvis ikke at være noget, som vi kun kan opleve gennem film, bøger eller tv-serier. Faktisk så er det ikke urealistisk, at vi kommer et smut forbi vores nærmeste nabostjerne inden for det næste århundrede. I hvert fald, hvis man skal stole på det, der hedder Breakthrough Starshot Initiative. For det her videnskabelige projekt, det er et, der vil forsøge at gentænke den måde, vi taler rumskib på. Og de vurderer, altså, at vi vil kunne nå den nærmeste stjerne Alpha Centauri inden for vores levetid. Og det er altså den vision, vi skal se nærmere på i dag. Og alene rejsen til Alpha Centauri kan give os svar på en masse af de spørgsmål, som vi har om både universet og være med til at skabe store teknologiske fremskridt, der altså også kan ændre vores tilværelse her på jorden. Og René, fremtidens rumfart bliver jo nok ikke helt, som vi kender det i Star Wars, men det bliver nok heller ikke helt, som vi kender rumskibe den dag i dag. Hvordan vil de her Starshot-rumskibe egentlig se ud?
Ja, altså helt kort, så skal man nok forestille sig noget, der minder mere om et sejlskib end et rumskib. Ideen er, at man har et meget stort flad areal, altså et sejl, som bliver accelereret med lys, i det her tilfælde med en laser. Og så har man så trækker det, enten trækker det noget, eller også bygger man noget ind i sejlets overflade, som er selve rumskibet. Så meget flat, men potentielt set meget stort areal. Lidt ligesom et sejl til et skib.
Så det ligner simpelthen sådan en stor faldskærm, hvis man kan sige det på den måde?
Det kan man også sige, eller en stor havedu, sådan noget i den stil, ja.
Men nu findes der Starshot jo indtil videre kun på papiret, kun i teorien, men hvordan vil det fungere?
Ja, altså ideen er jo, at man sådan set kopierer de teknologier, som vi allerede anvender i dag i rummet, og som vi også anvender på jorden på den sags skyld, det vil sige computer, strømforsyning, radio og så videre, kameraer, hvad man nu har lyst til, og så forsøger man altså at lave det meget småt, og utrolig let. Og så skal man så forestille sig, at det bliver enten trukket efter sådan et sejl her, eller simpelthen ligger ned i selve sejlet. Så kan sige, det som der er rumskibets hardware, om man vil, det bliver nok vanskeligt at se med det blotte øje, fordi det skal være så småt, men selve sejlet bliver stort og spektakulært.
Når man taler raketter nu om dagen, så er det jo meget voldsomme kræfter, der ligesom skyder raketten herfra og så til dens destination. Hvad er det, der skal være drivkraften i de her Starshot-rumskib?
Ja, hele grundtanken, hvis vi skal starte med den, er, at en raketmotor vejer noget, og det gør tanken til raketmotoren også, og det gør det brændstof, der er i tanken så i særdeleshed også. Så ideen er, så at sige, hvis vi nu kunne lade de dele, det er jo ikke, fordi der ikke skal være noget, der kan skubbe ting i gang. Altså, der skal stadig være en form for motor, men hvis vi kunne lade det blive nede på jorden, så kunne man jo spare og accelerere alt det op i hastighed, og kun koncentrere sig om selve rumskibet. Så man skal forestille sig, at man stiller en laser op nede på jorden, som er meget, meget voldsom og meget kraftig, altså et array af mange laser, der arbejder sammen nærmest på et areal, der måske er 10x10 kilometer, så altså noget i øjeblikket er det science fiction, kan man sige, men tanken er så, at man har den her utrolig kraftige laserstråle, som så rammer sejlet og virker som motoren på rumskibet. Og nu siger du, at raketmotorer i dag accelererer voldsomt, og det gør de bestemt også, men det her, der snakker vi jo om, at vi skal op i hastighed inden for et meget kort tidsrum, fordi laseren jo bliver hjemme, så den har kun den rækkevidde, som lyset, ligesom, altså hvor lyset er intensivt nok til at accelerere. Og det betyder, oversat til dansk, at den fart, man får, det er den fart, man får til at starte med. Man kan ikke senere tænde for en motor igen og få mere fart på. Og det betyder så, at man i virkeligheden skal accelerere meget voldsomt, meget hurtigt og meget, meget, meget voldsommere, end de rumskibe, vi kender i dag. Vi snakker om måske 1000 gange eller 10.000 gange kraftigere end de rumskibe, vi arbejder med i dag.
Så det er altså en meget voldsom laser, man skal i gang i her?
Det er en meget voldsom laser og en utrolig voldsom accelerationskraft. Der er en masse teknologiske udfordringer i det.
I dagens Kraniebrud, der tager vi på en rejse til vores nærmeste nabostjerner. Vi skal nemlig spekulere lidt i, hvordan fremtidens rumfart kan gå hen og se ud og fungere i praksis. For er det overhovedet realistisk at nå stjernerne inden for den nærmeste fremtid? Og hvor er den teknologiske udvikling inden for rumfarten egentlig på vej hen? Og det kan godt komme til at lyde lidt filmagtigt, og det er der en god grund til, for hvis der er én ting, vi kan lære af rumvidenskaben, så er det, at science fiction hurtigt kan gå hen og blive science fakta. Velkommen her til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. I dagens Kraniebrud vender vi altså blikket opad og ser på, hvordan vi måske engang i den nærmeste fremtid kan tage billeder og indsamle data om planeter, måner og asteroider, der ligger uden for vores eget solsystem. Og med på rejsen i dag, der er René Fleuron, som vi lige kort fik præsenteret før. Du er civilingeniør og projektleder ved DTU Space. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og måske skal vi lige starte med at sige, at du ikke selv er en del af det her Breakthrough Starshot-projekt. Alligevel så mener du, at det her initiativ i hvert fald er et godt bud på, hvordan at rumfart kan foregå i fremtiden. Hvorfor mener du det?
Altså, det har altid været sådan, at mennesker har forsøgt at gøre det umulige, eller det, der så umuligt ud til at starte med, og så har man tænkt, hvad nu hvis? Og så har man gået i gang alligevel. Og det har så gang på gang historisk vist sig, altså lykkedes det faktisk. Andre gange har vi også fundet på nye ting ved et rent og skært tilfælde. Så det er en kombination af de to ting. Og jeg synes, at i Danmark har vi muligheden for at gå ned ad det her spor, så det synes jeg, vi skal gøre.
Blandt andet derfor, så mener du jo altså også, at vi her i Danmark bør melde os ind i kampen, når det kommer til at udvikle på det her Starshot-projekt. Det skal vi nok nå til lige om lidt, men hvad er det, der holder os tilbage fra at udforske uden for vores eget solsystem den dag i dag?
Ja, hvis vi tager det helt grundlæggende problem, så er det jo afstandene, og så er det faktum, at mennesker desværre ikke lever evigt. Så en forsker, der stiller sig selv et spørgsmål, som foregår ude i universet, noget der foregår i universet, som man gerne vil undersøge nærmere ved at sætte en sonde eller probe derud, kræver jo, at sonden eller proben når frem i tide, inden forskeren dør af alderdom. Og dermed kan man faktisk regne baglæns og sige, at med det hurtigste rumskib, vi kan flyve i dag, og en gennemsnitlig forskerkarriere på måske 40 eller 50 år, hvor langt ud kan menneskeheden så nå? Og vi kan jo kigge på Voyager-missionerne, der blev sendt afsted i midt 70'erne, som jo er nået til grænsen af solens indflydelsesfære, altså det vi kalder bølgeborgfronten, der mener man, at vi passerede igennem for et par år siden. Og det vil sige, at vi har nok forskere, der stadigvæk fra den gang er i live den dag i dag, men vi er ved at nå i hvert fald deres pensionsalder. Dermed kan man så regne baglæns og sige, okay, så det vi kan nå som mennesker med vores sonder, det er så cirka kanten af solsystemet.
Hvordan kan Starshot så hjælpe med at løse den her problematik?
Ja, Starshot har jo simpelthen vendt det lidt på hovedet og så sagt, jamen hvis man nu skal nå frem til den nærmeste stjerne for eksempel, og den ligger 4,2 lysår væk, inden at man dør af alderdom, hvor hurtigt skal man så flyve for det, der skal gøre? Og der har de så sagt, at vi vil gerne nå frem på cirka 20 år, og det vil altså sige, at man skal flyve sådan i runde tal en femtedel af lysets hastighed. Og så har man jo sat sig ned og sagt, at hvis man skal accelerere noget op til den hastighed, hvad skal der til for at det kan lade sig gøre? Og så har man simpelthen forsøgt at få de to ender til at mødes, nemlig at sige, hvis nu rumskibet bliver lettere og lettere og lettere, og accelerationskraften bliver større og større og større, hvornår mødes de to? Og det er så det, der er kommet ud af Starshot har produceret, kan man sige, hvor man siger, her er tallene, og nu er det så op til forskerne verden over at se, kan I nå det? Er det muligt?
Ja, for vi har jo haft Voyager-sonden, som du selv nævnte, som jo for nogle år tilbage, som det første menneskeskabte objekt forlod vores solsystem. Og det tog altså også små 50 år, før den nåede så langt. Men hvordan adskiller Starshot sig så fra de sonder og andre fartøjer, vi kender i dag?
Altså, de spørgsmål, som vi gerne vil have svar på, skulle de her nye Starshot-stjerneskib jo stadigvæk kunne svare på. Så man kan sige, på den måde forestiller jeg mig, at de laver i grove træk samme form for forskning. Det, der er den store forskel, det er jo altså, at de flyver vanvittigt meget hurtigere. Altså, de når herfra til Mars på en halv time. Og de placerer ud af solsystemet, sådan, jeg kan ikke lige huske det nøjagtige tal, men det er noget større over en uges tid eller noget den stil, så har de forladt solsystemet. Eller måske en måned. Men meget, meget hurtigere end de her 50 år, som Voyager har været om det. Og dermed så kan vi jo nå utrolig meget længere ud. Men man skal lige huske, at det her, det er jo sådan endemålet. Altså, det er det der fyrtårn, som vi sejler imod. Og længe inden vi når til de der voldsomme hastighed, og så vil vi jo selvfølgelig passere nogle milepæle undervejs, hvor vi måske i går sådan bare kan flyve 10 eller 100 gange hurtigere, end vi gør i dag. Og det vil jo så samtidig øge vores boble, som vi kan nå at udforske inden for en forskers levetid. Så selvom at det var længe før, at vi kan sende noget til de nærmeste stjerner, så vil vi kunne lave masser af ny spændende forskning allerede så snart, at de første prototyper af de her rumskib begynder at tøfte ud af.
Og hvis vi skal have en satellit ud og kigge på andre solsystemer, så er det vores nabo stjernesystemet Alpha Centauri, og særligt planeten Proxima Centauri, der virker som den mest realistiske destination for Starshot. Men hvad vil vi så kigge efter der? Det svar har Ole Eggers Bjelle, som er astrofysiker og ansat ved Aarhus Universitet. Og han fortæller, at Alpha Centauri er et stjernesystem, der består af tre sole, og de to største af dem kaldes henholdsvis Alpha Centauri A og B.
A og B-stjernerne, de minder ufattelig meget om solen. Altså, hvis man tager den, der hedder Alpha Centauri A, så vejer den det samme som solen. Den er lige marginalt større, altså en fysisk større, og så lyser den en anelse mere, end solen gør. Og kigger vi på dens partnerstjerne B, så er den en lille smule lettere end solen, en lille smule mindre, og lyser cirka halvt så meget som solen. Så de er sådan ret almindelige stjerner, og minder ufattelig meget om solen begge to. Og så er de en bane rundt om hinanden, de her to stjerner. Og sådan en bane for de to stjerner tager omkring 80 år. Og hvis man vil prøve sådan at visualisere det for sig i forhold til vores solsystem, så skal man forestille sig, at den ene stjerne, hvis vi placerer den omkring der, hvor solen ligger, jamen så vil den anden stjerne, den vil ligge og bevæge sig rundt et eller andet sted mellem Saturn og Plutos bane.
Men der er så en tredje stjerne også?
Der er nemlig en tredje stjerne, for det er sådan, at de her to stjerner, de ligger sådan i baner om hinanden, og så udenpå de to stjerner, der ligger der en anden stjerne, noget mindre stjerne, som er en kæmpe, kæmpe stor bane omkring de her to stjerner. Den tredje stjerne her, det er den, der hedder C, kan man kalde Alpha Centauri C, og den har også fået navnet Proxima Centauri. Og den her stjerne er speciel, fordi det er den stjerne, der er nærmest til vores solsystem. Den er nemlig en lille smule tættere på end de to andre. Men altså, den er ret langt væk fra de to andre stjerner. Det er sådan, at den tager en halv million år om at bevæge sig rundt om de to andre stjerner. Hvis man kigger op på himlen, så kan man ikke adskille de to A- og B-stjernerne. Men den her Proxima Centauri, den vil være svaret at svare til cirka 4 månediameter væk fra dem. Ja, den er så lille, at man ikke kan se den med det blotte øje. Og faktisk, hvis man har en kigger, der er det også svært at se den. Den vejer en lille smule mere end en tiendedel af jorden, den her Proxima Centauri. Og så har den en radius, der er omkring sådan 15% af solens størrelse. Det er det, man kalder en rød dværg. Det er den stjernetype, den har den her.
Når den er så langt væk, hvorfor er den så en del af det samme system?
Jamen, det har man også været en lille smule tvivl om indtil for cirka 5 år siden. Men man kan simpelthen se, at de flytter sig sammen. Det er sådan, at det her det er jo en stjerne. Det er den tredje mest lysstærke stjerne på himlen. Så det er jo en, man har set i tusinder af år fra jorden. Og hvis man tager de optegnelser, som man for eksempel lavede i de gamle Egypten og nogle af de andre tidligere civilisationer, der har været, så kan man faktisk også se, at i forhold til der, hvor de har den på himlen, så har den flyttet sig lidt. Og det er netop så den måde, man ser, om stjerner det sådan er bundet til hinanden. Det er, at man kigger, om de flytter sig på samme måde. Fordi hvis den her ekstra stjerne, den er bundet til de to andre stjerner af tyngdekraften, jamen så vil de jo flytte sig i den samme retning. Og det kan man så se, at det er de. Man har så gode målinger, hvis man ser, at de flytter sig på samme måde.
Hvad ved man om planeter i systemet?
Ja, man ved nemlig noget om planeter, fordi de to store stjerner A og B har man sådan lidt indirekte fundet, at måske har de planeter, måske har de ikke, eller man har i hvert fald fundet en omkring den ene, som man ikke er helt sikker på, om det er en planet eller hvad det egentlig er. Så faktisk er det derfor særligt den her Proxima Centauri, man kigger på. Og omkring den har man fundet tre planeter. De to af dem er bekræftet som værende planeter, og den tredje er stadig en kandidat, fordi det er så relativt nyligt, at man som rigtig har fået så gode målinger, at man tror, det er en planet. Der er så, inden vi lige taler om planeterne, så kunne det måske være relevant lige at nævne, at Proxima Centauri er den her type af stjerne, som man kaldte en rød dværg før. Og sådan en rød dværg, jamen den er lidt speciel, fordi den er lille, der ligger lidt i navnet, og så sådan nogle stjerner, de producerer energi ved kernereaktioner, altså lidt sådan fusion, kalder man det. Det er sådan set også det, solen gør, altså den laver det letteste grundstof hydrogen om til det næst letteste helium, og det laver noget energi. Og den her energi i den røde dværg, den bliver transporteret ud mod overfladen, og den bliver transporteret af, at simpelthen store stykker stjernestof skifter plads inde i stjernen. Man kalder det for konvektion. Så den er fuldstændig oprørt, den her stjerne her. Og når den er det, så skaber det et magnetfelt inde i en stjerne. Her får vi noget ballade, fordi når man har et stort magnetfelt inde i en stjerne, så har vi også en tendens til at se sådan nogle magnetiske udbrud. det, man kalder solar flares fra solen, når den gør det. Altså nogle udbrud fra overfladen. Og det kan altså blive meget varme. Det er sådan noget, der bliver millioner af grader. Så vi har at gøre med en stjerne, som er relativt aktiv. Den er noget mere aktiv end solen. Og det er relevant, fordi i forhold til de planeter, så er det altså det miljø, de bor i. Hvis vi kigger på de tre planeter, som vi mener er omkring Proxima Centauri, så er den første, man fandt, bekræftet i 2016. Den er en planet, som er jordlæggende, og som ligger i det, man kalder den beboelige zone. Og når vi siger, at den er jordlignende, så er det fordi, den vejer cirka det samme som jorden, og cirka på størrelse med jorden. Den er en lille smule tungere end jorden, men minder meget om. Men den ligger altså i den beboelige zone, og det betyder, at temperaturen på overfladen af den her planet, den er mellem 0 og 100 grader. Og grund til, at man kalder den beboelige zone, det er fordi, at i det temperaturområde, der kan vand være flydende. Og man ved ikke præcis, hvad temperaturen er, fordi vi kender ikke de atmosfæriske forhold på den her planet. Men grunden til, at der er den temperatur på planetens overflade her, det er fordi, den er meget, meget, meget tæt på stjernen. Den her stjerne er jo meget mindre end solen, og lyser meget mindre end solen. Så derfor, for at der er en temperatur mellem 0 og 100 grader, så er den her stjerne, den har en afstand, der kun er 5% af afstanden mellem jorden og solen. Så den er altså meget, meget tættere på sin stjerne.
Når vi nu kalder den jordlignende, kan der være håb om noget liv? Det er jo det, vi søger hele tiden.
Det kan der sagtens. Altså det vi antager, det er, at når en planet er så tæt på sin stjerne, så bliver den ofte låst i sin rotation. Hvis den er det, så vil den pege den samme side ind mod stjernen hele tiden. Det er meget sandsynligt, at den er det. Og det betyder, at hvis det er tilfældet, jamen så vil der på den side, der vender over mod stjernen, der vil det formentlig være relativt varmt, og på den modsatte side kan det være måske koldt. Det kommer lidt an på atmosfæren, for den kan også være med til at fordele varmen på planeten. Men altså, vi har hele tiden de her soludbrud, som jo kan ødelægge en eventuel atmosfære. Det, der er på jorden, det er jo, at vi har jo vores atmosfære som også en slags beskyttelse for stråling fra solen og soludbrud og den slags. Fordi at jorden har et magnetfelt og den her atmosfære på samme tid. Og magnetfeltet beskytter os jo godt mod ladede partikler fra solen og den slags. Men hvis vi har at gøre med en planet, der er sådan tidvandslåst, så kan det også have en betydning for magnetfeltet, for magnetfeltet er skabt af ting, der drejer rundt. Og hvis ikke den her planet har det, så kan det betyde, at den måske har et svagt magnetfelt, og på den måde er mindre beskyttet. Men altså, det her er alle sammen nogle lidt åbne spørgsmål, som man ikke helt har forsket i bund endnu. Så vi kender ikke den her planet godt nok. Vi kan bare sige, at der er nogle forhold på den her planet, som i hvert fald er vældig anderledes end på jorden. Og derfor er vi nok en lille smule tvivlende på, om den er i stand til at huse liv. Hvis der er noget liv, så er det nok i hvert fald noget andet, end det vi kender her.
René, nu har vi jo lært lidt om de her stjerner og planeter i Alpha Centauri, som altså ligger små 4,2 lysår væk, som du selv nævnte. Og det er jo voldsomt langt væk. Altså, hvor lang tid vil det tage et af de her Starshot-rumskib simpelthen at nå frem til det her stjernesystem?
Ja, altså drømmen er, at de skal nå frem på 20 år, så cirka en femtedel af lysets hastighed, hvis vi siger, at der er 4 år derude, ikke? Der er 4,2, men altså.
Så man kan sige, at den flyver altså omkring et lysår på omkring 5 år, og det svarer vel til en femtedel af lysets hastighed, sådan cirka?
Ja, præcis.
En ting er jo, at det tager lang tid at nå ud til Alpha Centauri, men det tager vel også lang tid at sende den her data tilbage igen?
Ja, altså lyset rejser jo med lysets hastighed, altså ca. 300.000 km i sekundet, og det vil sige, at det information, der kommer fra Alpha Centauri, som er 4,2 lysår væk, det vil være 4,2 lysår om at nå herned. Så hvis vi følger den der plan, som vi har snakket om nu her i dag, at det tager 20 år at rejse derud, og så stiller rumskibet et eller andet spørgsmål, det vil sige, tager et billede eller hvad det nu skal, så vil det altså tage 4,2 år, før svaret når frem til jorden. Så fra vi trykker på start, og til vi har svaret hernede, går der minimum 24 år.
Men hvad vil det kræve at udvikle den her teknologi? Jeg ved jo også, det er noget med, de materialer, man skal bruge til, de simpelthen ikke findes endnu.
Ja, spørgsmålet er jo, om de gør eller om vi bare ikke har set det. Så der er to ting, vi skal have afklaret. Dels skal vi have afklaret, hvad kræver, altså de der tal, som jeg snakkede om tidligere med accelerationer og hvad hedder det, i virkeligheden også hvilken effekt, der kommer fra laseren. Det er det grundlæggende, det fysikken dikterer. Det er sådan her, det skal være. Og de tal er så givet til ingeniørerne og til opfinderne og til teknologiudviklerne i verden, der sagde, her har I noget, et mål at arbejde imod. Og hvis
Hvis man så kigger på de materialer, man har til rådighed i dag, så skal man jo simpelthen se, kan de holde til det? Kan de holde til at blive accelereret så voldsomt? Kan de holde til den temperatur påvirkning, de får? Reflekterer sejlet lys nok? Altså, hvis vi skal undgå, at sejlet bare fordamper med det samme, så skal vi have en overflade, der er så reflekterende, at der ikke bliver deponeret noget energi, eller næsten ikke noget energi i spejlet, men at det bare, altså sejlet skal virke som et spejl, det jeg prøver at sige. At de sådan set bare sender lyset retur. Det har den fordel, at altså, så bliver det ikke varmt, men det har så også den fordel, at så får man faktisk udnyttet fotonen sin impuls to gange, både når den rammer, og når den bliver smidt tilbage igen. Men alle de her slags ting er jo sådan ting, hvor man skal sige, jamen hvad har vi allerede? Hvad findes der, og hvor langt er vi fra? Og det er konventionel teknologiudvikling. Og så kan det jo godt være, at vi når frem til, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre, at der er et eller andet, vi skal udvikle fra bunden af. Men så langt er vi ikke rigtig nået endnu. Vi sidder stadigvæk og drømmer om at bruge teknologier, som ligger på hylden.
Men nu lyder det jo meget science fiction-agtigt det hele. Altså bliver det ikke lidt spekulativt?
Jo, altså det kan du selvfølgelig sige, hvis man bare kigger på det udefra, så siger man, at det her det kan da umuligt lade sig gøre. Men hvis man går lidt ned i detaljen, og så siger, jamen, hvis vi tager et helt konkret eksempel, tag en computerchip. Hvis vi køber sådan en computerchip i dag, så vil vi se et sort plastikhus, og så kommer der nogle ben ud, enten på undersiden eller langs kanten. Og alt det udgør sig selv ved den her chip, og så kan man smide den på en vægt og finde ud af, hvad den vejer. Hvis man nu sætter sig og kigger ud af vinduet og tænker lidt over, hvad er der egentlig inde i den, som fungerer? Altså, hvor er det selve, hvad skal jeg sige, den digitale logik arbejder? Ja, det er faktisk kun de øverste få mikrometer af en siliciumblok, der ligger dybt inde i den her siliciumchip, eller den her chip. Og de, hvis man skræller det af og kun bevarer det aktive lag, så er vi reduceret massen med en faktor måske 100 eller mere. Og det er sådan, man skal til at tænke. Man skal til at sige, jamen, vi skal smide alt det væk, vi ikke har brug for. Og så er vi inde i grundforskning, det er jeg godt klar over, fordi der er jo, det har jo taget mange år at finde ud af, hvordan man får bygget en transistor, så den kan overleve og ligge i en lomme på en teenager i et S-tog i dag. Og det er klart, så skal vi tilbage til start. Måske er vi helt tilbage rent teknologisk i 50'erne, og så skal vi så arbejde i måske 50 år eller mere, før vi kan gøre nogle af de ting, jeg snakker om her.
Men det er også noget med, at du selv har undersøgt udviklingen i størrelsen på rumfartøjer i forhold til, hvor meget de så kan. Altså, du kunne se en udvikling. Kan du kort forklare, hvad det er, du kunne se der?
Ja, altså da Starshot-initiativet blev foreslået, så sad jeg og tænkte over, altså er det her, ligesom måske alle andre gør, hvad det overhovedet realistisk? Og så kiggede jeg på, gad vide, om der er en tendens inden for satellitter, at taber de sig? Er der en udvikling allerede, som vi måske bare ikke har været opmærksomme på? Og derfor så gik jeg ind og kiggede på, hvad vejede en satellit, der blev sendt op i 50'erne og 60'erne, og hvad kunne den? Og hvad vejede en satellit, der kunne det samme i 70'erne og 80'erne osv.? Jeg gik simpelthen ind og fandt data på gamle satellitter hele vejen op til i dag, og så plottede jeg dem på en graf, og så kunne jeg se, at der er faktisk en tendens. Hvis man beslutter sig for eksempel at se ned på jorden med en kikkert, og så sige, jamen, hvor mange, lad os sige, at vi har 1 meters opløsning på jorden, eller 5 meters opløsning på jorden, og hvor høj er satellitten så, hvor langt væk er kikkerten, hvad vejer sådan et system, der kan det? Så jeg satte nogle kriterier op og sagde, hvis det er ens performance, hvor meget masse kræver det så? Og det viser sig så, at satellitter taber sig, de halverer deres masse med cirka hver 12,5 år. Og det var sandt for jordobservationssatellitter indtil 2000, hvor CubeSats blev introduceret. Og CubeSats har skubbet teknologien, fordi lige pludselig skulle alle bruge noget, der var meget mindre og vejede meget mindre for overhovedet at kunne være inde i en CubeSat. Og det teknologiskub har gjort, at i hvert fald som det ser ud i øjeblikket, der taber satellitter, der kigger ned på jorden, så de halverer deres masse på cirka 4 år. Og den udvikling gav mig jo så lidt blod på tanden. Da jeg så det, så tænkte jeg, okay, jamen så må vi jo se, om det kan, og vi kan, blive, kan vi holde den her teknologiudvikling ved lige, og hvor længe skal vi så gøre det, før vi når ned og laver nogle rumskib, der vejer cirka det, som Starshot kræver.
Hvornår vil vi så ifølge den udvikling så nå ned i en størrelsesorden, hvor vi rent faktisk realistisk kan realisere den her drøm?
Ja, nu kommer så det kedelige svar. Det bliver nok, altså ifølge de overslag, jeg har lavet, så er det om sådan i slutningen af det her århundrede, det vil sige sådan i 2080'erne cirka, der burde vi være deromkring.
Okay, så det er ikke noget, du og jeg kommer til at se det helt store til?
Nej, ikke det rumskib, der flyver til Alpha Centauri, men jeg vil sige, det er jo ikke nogen undskyldning for ikke at gå i gang. Så altså, elektromagnetisme blev fundet i Ørsted i 1800-tallet, men han havde nok ikke nogen idé om, hvad internettet var for en størrelse.
Men en ting er jo, hvad fremtiden vil bringe på det her punkt. Men allerede i dag, der kigger vi jo uden for vores eget solsystem, og lige om lidt, der skal vi altså forsøge at begribe, hvordan vi laver den her form for forskning den dag i dag. I dagens Kraniebrud er vi på vej mod stjernerne. Vi taler nemlig om rumfart, og ikke mindst, hvordan vi måske kan nå stjernerne en dag ved hjælp af det, der hedder Breakthrough Starshot Initiative. Men inden vi helt når så langt, jamen så lad os lige bremse op og kigge på, hvordan vi rent faktisk gør det den dag i dag, når vi laver forskning på både vores eget solsystem og det, der ligger udenfor. Med i studiet i dag, der har vi René Florent, civilingeniør og projektleder ved DTU Space. Og René, nu om dagen, når vi skal kigge uden for vores eget solsystem, og for eksempel se på planeter eller andre stjerner, hvordan foregår det så?
Ja, der er jo dybest set to muligheder. Hvis det er solsystemet, så kan vi sende noget ud, der kommer tæt på. Og der kan vi jo så selvfølgelig kigge i det optiske område, det vil sige have en kikkert med, som med kamera og så videre, der kan sende billeder tilbage til jorden. Eller vi kan kigge i det termiske område, det er så et andet type kamera og lidt andet type kikkert. Men det er altså alt sammen elektromagnetisk stråling, som vi samler op. Og så kan vi selvfølgelig også, når vi har et rumskib til stede, så kan vi også vælge at lande, som vi for eksempel gør på Mars' overflade, og køre rundt med rover, som vi gør derop, og tage prøver og den slags. Kigger vi uden for solsystemet, så bliver vi nødt til at vente på, at de andre stjerner, der vi har i Mælkevejen og uden for Mælkevejen i galakserne, at deres fotoner når frem til os. Fotoner er jo, lys. Altså, så det er som vores øjne registrerer, når vi kigger ud i verden og ser farver og den slags ting. Og så samler vi simpelthen de fotoner op og behandler dem på den ene eller på den anden måde. Enten hvis vi vil have et billede ud af det, så kigger vi bare, stiger vi typisk bare meget længe på det samme sted, indtil der kommer fotoner nok til, at vi får dannet et flot billede. Men vi kan også begynde at sortere dem i farver, og så kan vi lære noget om, hvad der er sket med dem undervejs, eller hvad det objekt, der har udsendt dem, hvordan det er bygget op. Så man kan sige, hvis vi kigger langt ud, så må vi altså simpelthen vente på, at fotonerne kommer ned til os, og hvis vi er tæt på, så kan vi også selv komme ud med vores egen pilfinger og kigge nærmere.
Men det sætter vel også nogle begrænsninger for, hvilke data vi så rent faktisk kan få om planeter og stjerner uden for vores eget solsystem. Altså, vi kan vel mest af alt bare konkludere, at de er der, eller hvordan?
Nej, man kan også lære en masse ting om at kigge på stjernerne, fordi for eksempel så varierer deres lysstyrke, hvis der er planeter omkring, kan planeterne gå ind foran stjernen og dæmpe noget af lyset, og det vil sige, så kan man se, at lysstyrken stiger og falder, eller hvis ikke de går lige foran stjernen, mens de er kredsløb i forhold til der, hvor vi kigger, så kan stjernen stå og gynge lidt frem og tilbage, fordi planeten ligesom hiver i stjernen med sit tyngdefelt, og den gynge der, det giver oversæt til, at stjernens lys bliver dobbelt skiftet, og det svarer lidt til, at det ændrer farve undervejs. Så ved at kigge nøje og holde virkelig til hver enkelt foton og se, hvordan den ser ud, så kan man over lang tid, så kan man begynde at sige noget om, der må der være planeter rundt omkring den her stjerne, og de må have denne her masse og være i denne her afstand osv. Så man kan faktisk lære meget ved at være meget, hvis vi siger, minutiøs med de fotoner, der ankommer til os, og ikke, hvis man ikke kun vil have et smukt billede af stjernehimmel.
Hvordan kan Starshot gå ind og supplere det så?
Ja, altså opløsningen af de billeder, vi kan få, afhænger af to ting. Det afhænger af linsens diameter, og så afhænger den af afstanden til det, man kigger på. Og det kender vi jo også fra os selv, ikke? Altså hvis vi ser noget i det fjerne, så det kan være fugle på stranden, der er langt væk, så vil man se nogle partikler, der bevæger sig rundt. Og når de så kommer tættere på, så kan man pludselig se, hvad det er for en fugl, og deres fjerdragt osv. Og hvis de kommer helt tæt på, så kan man begynde at se, hvad de har spist til aftensmad, når man har skilt det mad og den slags. Men der, så der er noget med afstand. Og så er der så kan man så tage en kikkert, hvis man er ude og kigge efter fugle, og så kan man så ved at snyde lidt og få et større øje, nemlig et større apertur, som vi kalder det, altså linsediameter foran øjnene, så kan man pludselig se flere detaljer. Og det samme gælder jo så selvfølgelig også for rumskibe. Så hvis man har en kikkert, der er i rummet, som har en given apertur, altså given linsediameter, så er der også en grænse for, hvor nøjagtigt man kan skille ting fra hinanden. Kan man se sten på månens overflade, eller kan man kun se de store krater, eller kan man kun se månen? Kommer man tættere på med den samme kikkert, så kan man pludselig se mere. Altså det hvad skal vi sige, måske følger meget naturligt. Og det er det, som Starshot kan. Starshot kan flyve meget, meget tættere på, og det vil sige, at vi kan se, for eksempel, lad os nu sige, at en af de her planeter, som man drømmer om at se ude ved Alpha Centauri, at vi gerne vil se, om der er skyer der, eller verdenshave, eller noget af den stil. Og man kun har, hvad der svarer til et iPhone-kamera, så skal det jo, iPhone-kamera jo meget tæt på, men er det tæt nok på, så vil det jo også kunne se. Altså hvis det for eksempel var i kredsløb om ISS, og man tog et billede ned fra jorden, ned på jorden, altså i 400 km højde, så vil man jo tydeligt kunne se skyer og så videre. Men det vil man ikke kunne herfra. Der vil man ikke engang kunne se stjernen i sig selv. Med de store kikkerter der kan man selvfølgelig godt, men ikke med det her iPhone-kamera. Så lytteren skal altså forestille sig, at det er sådan en konkurrence mellem, hvor stor kikkert har du, og hvor langt væk er det. Og hvis man er meget, meget tæt på, så kan man nøjes med en meget lille kikkert.
Okay, så det handler egentlig om, at vi kan komme tættere på, og dermed få flere detaljer med.
Ja, der er sådan en break-even, hvor at selv de største kikkerter, der vil ikke kunne give den samme detaljegrad hernede fra jorden af, eller i kredsløb omkring jorden, som et rumskib, der rent faktisk flyver derud, uanset at det her rumskib ikke har nogen særlig imponerende kikkert med. Men fordi det er så ufattelig meget tættere på, så er det alligevel langt bedre, end nogen kikkert hernede fra vores solsystem vil kunne klare.
Og lad os prøve at rette blikket fra nattehimlen og så ned her til Danmark, hvor vi jo bor. Hvad er det, du mener, der gør os herhjemme særlig godt rustet til at bidrage til det her Starshot-projekt?
Jamen, det er to ting, faktisk. Det ene det er, at vi på DTU Space, hvor jeg selv arbejder, har en utrolig stor viden om at bygge ting til rummet og lave rumsystemer, og har også været meget, meget succesfulde med at være med på utrolig mange missioner internationalt, og har et godt renommé i verden generelt. Altså, vi er simpelthen sat på landkortet, fordi der er rigtig mange dygtige mennesker blandt mine kollegaer her, som virkelig har vist, hvad dansk teknologi kan, og dansk teknologiudvikling kan. Så der føler jeg mig meget sikker på, at selvfølgelig kan vi bidrage, når det handler om at bygge ting til rummet. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når jeg kigger ud af vinduet, så kan jeg se et laboratorium, der er beklædt med rustfaste stålplader, hvor vi laver nanoteknologi indeni. Det vil sige, det er cirka 200-300 meter væk fra, hvor jeg sidder. Og det er også en seriøs spiller inden for nanoteknologi, og jeg har selv en fortid i det laboratorium. Så vi har sådan set de to hovedingredienser, der skal til for at begynde at komme med forslag til denne her slags nye rumskib. Og så kan jeg ikke se, at vi bare skal prøve.
Og det ville ikke være første gang, at vi har hjemmekastet os ud i at lave, ja, man kan kalde det et miniature rumfartøj. For herhjemme, der er vi lige nu nogle af de førende inden for de her bitte små Cube-satellitter, som du kort nævnte, René. Og med nogle af de her små satellitter, jamen, så er der altså masser af muligheder for at skabe en masse nye fremskridt. Blandt andet så skal danske Cube-satellitter snart bidrage til at optimere flytrafikken. Det er den aalborgensiske virksomhed GomSpace, der er blandt verdens førende inden for CubeSats og nanosatellitter, og de er pt. Involveret i et projekt, der kan vende op og ned på verdens flytrafik. Administrerende direktør Niels Bus fortæller her.
Vi har solgt tre testsatellitter til den spanske virksomhed, der hedder Indra, som er gået i gang med at lave en service sammen med de spanske luftfartsmyndigheder, som hedder Enaira. Og de satellitter, de skal bruges til at teste et system, der skal bruges til at tracke alle fly på hele jordkloden. Vores leverance den går på, at vi først skal lave en satellit, som skal sendes op i år, og så skal vi lave to satellitter mere, som skal sendes op til næste år. Og så skulle det gerne give anledning til, at de kommer efterfølgende og køber 270 satellitter ved os.
Hvad er det for nogle satellitter?
Jamen, det er, vi kalder dem jo nanosatellitter. Det er små satellitter, som kommer til at veje cirka 20 kilo. På de satellitter ser der en temmelig stor udfoldelig solpanel, som skal samle energi op til at drive det, der skal foregå på satellitterne. Og så, når den kommer op, så bliver der en 6 meter lang VHF-antenne rullet ud, som skal bruges til, at flykontrollerne, som sidder ombord på de kontrolcenter, der er rundt omkring i verden, de kan kommunikere direkte med piloten, lige meget hvor han er henne på jordkloden. Og så har den en anden funktion med, at de skal også hele tiden holde styr på deres position. Og det er noget, der er ADS-B-system, hvor flyene har en lille sender, hvor de sender deres position ud, hvem de er, hvor de er på vej hen osv., og det kan en radio som modtage og sende tilbage til, eller sende ind i et netværk, som kan gå ud til en række forskellige brugere, men også til den flykontroller, som må tage interesse i at starte en kommunikation med dem over VHF-radioen.
Men hvad er perspektiverne i det her? Er det for at højne sikkerheden, eller hvad er den store fidus ved det?
Ja, det er både sikkerhed, økonomi og miljø og så videre, fordi når flytrafikken den afvikles, så er der en masse spildtid. Der er den tid, hvor man kan sige, at lufthavnen skal være klar til, at der kommer et fly ind. Men ofte så fly så tæt på, at det bliver nødt til at cirkulere hen over lufthavnen, fordi der faktisk ikke er plads, når vi kommer ind. Jeg tror, de fleste af os, der prøver at flyve til London, de har også oplevet at skulle cirkulere over London, før vi fik lov til at lande. Den slags ting kan man afhjælpe ved at kommunikere med flyet meget tidligere, og eventuelt sætte farten ned, så det kommer til at passe med en direkte indflyvning. En anden ting er omveje. Hvis man tænker over alle flyene, som flyver over Atlanten til USA, så sker det i en række forskellige korridorer, og med en temmelig stor afstand flyene imellem. Fordi når flyene er langt væk fra lufthavnene, så er de for sig selv. Så er der ikke nogen til at styre, at de ikke kommer tæt på andre fly. Så derfor sørger man for, at der er stor afstand. Det betyder, at de korridorer, der er over, de er spredt meget ud, og flyene de skal flyve store omveje. Det sker også andre steder i verden, men det her det er et godt eksempel. Og de der store omveje, det gør, at der brændes meget, meget mere brændstof af, end det er nødvendigt. Og der brændes cirka så meget brændstof ekstra af på årsbasis på jordkloden, at det svarer til 13 millioner tons CO2, som kan bespares, hvis man får styr på den her flytrafik på den her måde. Dertil kommer selvfølgelig også, at hvis fly bliver væk, ligesom MH370 flyet blev væk, så ved man, hvor det sker hen, fordi man har hele tiden kontrol med flyet, og man er hele tiden i kommunikation med flyet, i direkte kommunikation med flyet. Og der skal man lige forstå, at der findes jo satellitkommunikation til flyene. Men satellitkommunikation er ikke det, der bruges imellem piloten og kontrolcentrene. Det er VHF, og det er står ikke lige til at ændre lige med det samme. Så den mulighed og den facilitet, den bliver også bragt til veje på den her måde.
Det er derfor, der skal være den der store VHF-antenne oppe i rummet.
Nemlig, ja.
Men så er der nok nogen, der vil sige, jamen det der med at kunne følge flyene, det kan jeg allerede på min mobiltelefon.
Ja, og det kan du lige netop, fordi at der findes den her slags services eller slags tekniske muligheder, der gør, at man hele tiden kan tracke flyet. Hvis man lægger mærke til det, man kan følge på mobiltelefonen, så er det kun over land. Og der kan man følge flyene igennem de her radiosender med jordstationer. Men det kan man jo ikke ud over høj sø, hvor man ikke kan have jordstationer. Der bliver man nødt til at gøre det op fra. Og det er derfor, at flyene bliver væk hen over høj sø, fordi der er ingen mulighed for at gøre det. Og det er der satellitsystemer, de kan komme ind og afhjælpe.
Og hvis de her tre testsatellitter fra Aalborgensisk Gomspace bliver en succes, jamen så er det planen, at virksomheden skal levere 270 yderligere satellitter til deres spanske partnere om små 2 år. René Florent, hvor vigtig en rolle spiller Danmark i den internationale rumforskning?
Vi spiller faktisk en forbavsende stor rolle, hvis man tager vores lands størrelse i betragtning, og det hænger altså sammen med, at vi har været gode til at lave nogle rigtig dygtige ingeniører, og så har vi en evne til at løse problemer, måske på en lidt utraditionel måde, og derfor så har vi været heldige eller dygtige igennem årene til at gøre os gældende internationalt, og det gælder jo ikke kun rumfart, det gælder også andre inden for andre teknologigrene.
Men hvornår begyndte vi for alvor sådan at forske i rummet og i rumfart herhjemme?
Ja, altså det, jeg tror, man kan sige, at vi har jo faktisk været med stort set fra starten af, i hvert fald sådan, hvad skal jeg sige, interessemæssigt. Men der, hvor det virkelig begyndte at buldre løs, det var jo selvfølgelig med Ørsted-projektet, altså Danmarks første satellit, som blev bygget blandt andet af nogle af mine kollegaer her på DTU og folk fra andre institutter i Danmark. Og den satellit var jo i sin størrelse taget i betragtning et gennembrud, og igen virkelig et eksempel på, hvordan det lykkedes os at tænke ud af boksen og lave kreative løsninger, der fylder mindre og kan mere. Og det er jo sådan set den tradition, som jeg tænker, lad os da endelig fortsætte ned den vej.
Men hvor stort er det her område egentlig herhjemme? Altså kan man tillade sig at tale om et dansk rumprogram?
Vi har så sandelig et dansk rumprogram allerede. Det skal der ikke være nogen som helst tvivl om det, og det er stort og imponerende. Det kan godt være, at danskerne ikke generelt ikke er klar over det, men altså bare det institut og den gruppe, jeg er i her, det er med på mere end 100 satellitter. DTU er langt det universitet, der er med på, altså vi er by far, som hedder på engelsk, med på allerflest rummissioner af nogen som helst universiteter i hele verden. Og det skyldes altså, at vi har noget teknologi, især stjernekameraer, som vi laver i den gruppe, jeg er i, som er meget, meget populært. Vi har så sandt et rumprogram, men det er klart, jeg drømmer jo om, at skal vi sige, vi skal starte en helt ny forskningsgren op, der handler om at kombinere to teknologier, som indtil nu har været sideløbende, men som jeg tror, at vi kan få noget ud af ved at i virkeligheden opgradere noget af den her teknologi til rumbrug, fordi al den teknologi, der flyver i rummet, er jo teknologi, der først blev udviklet til jorden.
Og lige om lidt, så skal vi kigge på, hvad vi rent faktisk vil få ud af det her Starshot-projekt, nemlig både, hvad det vil producere viden, men også af teknologiske fremskridt. Du lytter til Radio 4. I dagens Kranjebrud er vi på interstellar mission. Vi er nemlig i færd med at udforske det projekt, der hedder Breakthrough Starshot Initiative. Og det er kort sagt et projekt, der muliggør, at vi inden for vores levetid måske vil kunne besøge vores nabostjerner i det stjernesystem, der hedder Alpha Centauri. Men lad os så komme til det gyldne spørgsmål, René Floron, projektleder og civilingeniør ved DTU Space, nemlig hvad vi kan bruge det her til. En ting er jo, at vi vil kunne kigge ud på fjerne planeter, men hvordan vil vi få gavn af noget af den her teknologi her på jorden?
Ja, altså det kan jo være vanskeligt at spå om, hvor en ny teknologi hvad skal vi sige, finder sit kommercielle gennembrud, eller finder sit store fordel for menneskeheden. Og det er jo det, der er udfordringen ved grundforskning. Jeg plejer at joke med, at grundforskning det er forskning uden grund. Så jeg vil sige, der vil jeg måske afholde mig lidt fra at gætte på, hvilke teknologier vi får mest gavn af, men jeg vil vente lidt rundt og så sige, jamen i det øjeblik, at vi kan flyve bare to gange hurtigere med et eller andet given rumskib, end vi kan i dag, så kan vi jo begynde at se længere ud i vores bare lokale solsystem, og vi kan især reagere på ting, der sker, som vi gerne ville reagere på i dag. For nogle år siden, der drønede der en sten igennem solsystemet, som man kunne regne ud, måtte komme ud fra stjernerne af, fordi den havde så meget fart på, at det faktisk ikke blev i solsystemet. Den hed Oumuamua. Og nu har vi så senere fundet ud af, at der er andre den type sten, der kommer igennem med jævne mellemrum 20 år. Vi er jo nysgerrige på at se, det er jo næsten som at tage ud til et andet solsystem. Nu snakker jeg tidligere om, at vi må vente på fotonerne når frem. Her er der faktisk sten og objekter, der er noget frem. Hvad hvis vi nu kunne indhente dem og så se på dem? Men vi har jo ikke lang tid til at reagere, fordi når vi opdager dem, så er de allerede inde i solsystemet, og de har meget fart på. De har så meget fart på, at de drøner ud af solsystemet med det samme igen. Så vi skal have et rumskib, der kan reagere lynhurtigt og flyve meget hurtigt. Og det vil længe inden, at vi kan flyve til stjernerne, der vil vi have sådan nogle små rumskib, der kan det.
Forud for det her interview, der talte du også om nogle, hvad kan man kalde det, afledte effekter eller sådan løbende gennembrud, som vi også ville kunne benefit af i forbindelse med det her projekt. Vil du ikke kort forklare det?
Jo, og det, altså et af eksemplerne på det var det, jeg netop lige nævnte her, at i det øjeblik, at vi kan begynde at bevæge os hurtigere i rummet, så kan vi for eksempel altså, lave sådan en hot sådan en eftersættelse af spændende objekter, der kommer drønende. Men vi kan også forestille os, at der sker noget ude ved Jupiters måner eller nogle af de andre måner i solsystemet, som vi ser på kikkert, med en kikkert hernede fra jorden af. Hov, der er gang i et gejserudbrud eller noget af den stil. Det kunne være spændende at se. Og hvis vi så har et rumskib, der kan flyve derud i størrelsesorden uger eller dage, så vil vi kunne sætte efter og sige, mens det stadig sker, kan vi nå frem og måske få nogle målinger meget tættere på, og eventuelt, hvis det var helt vanvittigt, flyve decideret igennem sådan nogle objekter der, altså nogle skyer eller hvad det måtte være, og så acceptere, at rumskibet går til i processen, fordi det alligevel er nemt at replikere, det er et lille og let rumskib. Så man kan sige, vores rækkevidde ud i rummet stiger, men vores evner og hvor de spørgsmål, vi kan stille os selv og få svar på, vil også øges, når vi har nye teknologier og andre. Det er jo ikke sådan, at jeg er i gang med at aflyse, hvis jeg siger, vores klassiske rumteknologi, men jeg vil gerne bidrage til at øge værktøjskassens formåen. Og det vil vi kunne længe, længe før, altså at vi kan flyve til stjernerne. Så har vi have de her, jeg forestiller mig sådan en sky af rumskib, der hænger standby et eller andet sted ude mellem solen og månen, og så når der sker noget spændende, så peger man laseren på nogle af dem, og så bliver de sendt afsted i en retning, så vi kan komme ud og se, det der, det så spændende ud. Hvad var det?
Så man kan så sige, at der vil også følge en masse teknologiske landvindinger med løbende ved at udvikle på det her.
Lige præcis. præcis. Plus selvfølgelig, at vi vil lære en masse nyt omkring materialer, fordi de materialer, som vi skal bruge til de her rumskib, skal jo kunne holde til ekstreme ting, altså ekstreme accelerationer og ekstreme temperaturer osv. Og den teknologi kan man jo så sandelig da også anvende hernede på jordens overflade til andre ting, som de problemer, vi måtte have hernede. Altså, en underviser, jeg havde for mange år siden, han sagde, at en ingeniør har kun to problemer. Det er direktørens pengepung og temperaturen. Og hvis vi får materialer, som er bedre til at håndtere store temperatursving, så vil vi også kunne løse masser af problemer hernede på jordens overflade.
Nu vil jeg tale meget ud fra det her Starshot-projekt. Men er det overhovedet realistisk at realisere?
Ja, det vil tiden jo vise. Jeg vil sige, det er sådan, at hvis ikke man prøver noget nyt, så lærer man jo heller ikke noget nyt. Og jeg kan se her, at vi har altså nogle teknologiplatforme til stede i Danmark, der gør, at vi i hvert fald kan give det et forsøg. Og vi har allerede lavet de første små forsøg. Jeg har bygget et testkammer over i mit laboratorium sammen med en af mine studerende, hvor vi har forsøgt at skyde noget laserlys ind i et kammer for at simulere den laserkraft, der skal til. Og der måtte vi ud på markedet, og så skulle vi lede efter en koblingsenhed, så vi kunne få laserlyset ind i vakuumkammeret. Så laseren står altså ude i laboratoriet, og emnet er inde i et vakuumkammer. Og det vil sige, at det her lys, det skal så igennem kammervæggen. Og der kunne vi finde en kommerciel komponent, der kunne lede 1 watt laserlys ind. Og det kiggede vi lidt på, og så skrev jeg til producenten og sagde, at vi vil gerne have 35 watt ind. Og der var det sådan, det findes ikke. Der er ikke nogen, der kan lave sådan noget. Og så måtte vi jo lave en kobling selv. Og nu har vi lavet sådan en kobling, så vi kan koble 35 watt optisk ind i det her kammer. Vi kan formentlig også koble 100 watt ind, hvis det skulle være. Og det er bare et eksempel på, at nu har vi altså rykket en milepæl. Det kan godt være, at der er et eller andet laboratorium et eller andet sted i verden, at de også kan koble meget laserlys ind. Men du kan ikke på net købe, hvad skal jeg sige, for forskningspenge i hvert fald, noget, der kunne koble mere end 1 watt ind. Men den grænse har vi jo så sprunget med en faktor 35 eller mere. Så det er bare et eksempel på, og det har vi allerede gjort, et eksempel på, at hvad de her, hvad skal vi sige, nye udfordringer vil bidrage med af teknologiløsninger.
Det er jo et meget konkret eksempel i hvert fald. Vil man også se løbende, at vi simpelthen noget af den teknologi, vi udvikler på vejen, og måske også vil kunne bruges til anden videnskab eller anden teknologi?
Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, det vil, hvis vi giver den gas og løber den her retning med så stort og udfordrende et projekt, så vil det vælte ud med alle mulige afledte effekter og teknologiløsninger undervejs. Sådan er det altid. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor meget, altså jo flere forskere, der tænker hårdt over det her, jo mere spin-out vil der komme. Og hvis jeg kan se, at vi har så mange udfordringer, bare med overhovedet at lave de eksperimentelle opstillinger, det næste ting, jeg går og drømmer om, det er et langt vakuumrør, hvor vi kan flyve meget hurtigt ind i det her vakuumrør, og det vil med garanti også afføde en masse praktiske ting, hvordan gør man det her i virkeligheden, som vi så kan bruge til andre ting, når vi har fundet på, hvordan man skal gøre.
René Fleuron, vores tid begynder at løbe ud så småt, men jeg vil gerne lige spørge dig her til sidst, ud over det her Breakthrough Starshot Initiative, som vi har talt om i dag, hvad bør man så ellers holde øje med i fremtiden, når det kommer til rumfart?
Jeg tror, det er helt lige om lidt-agtige store spørgsmål. Det er, hvad kan James Webb fortælle os, og hvad vil vi lære fra den mission, der kører på Mars, altså Perseverance Roveren, der kører på Mars i øjeblikket. Det er jo de to ting, som jeg selv går og er spændt på at høre om. Og det, som vi jo nok alle sammen går og undrer os over, og både science fiction-forfattere og forskere, det er der liv andre steder? Er vi alene, eller er vi ikke alene? Så det er jo en af de helt store drivkræfter bag meget af den forskning, vi laver. Og der er der store kræfter i øjeblikket i gang på at finde ud af, er vi alene eller ej. Det er også noget, som jeg synes er meget spændende at følge med i.
Det bliver det sidste for denne gang. René Fleuron, projektleder og civilingeniør ved DTU Space. Tusind tak, fordi du ville tage os med et smut ind i fremtiden.
Velbekomme.
Det bliver spændende at se, hvilke landvindinger vi kommer til at gøre inden for de næste 10, 20, 50, 70 år, uanset om det så bliver med laser eller med raketter. Du lytter til Radio 4. Det var alt i den her omgang af Kraniebrud. Husk, at der er et nyt program klar til dig alle hverdage 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. Og hvis du skulle gå hen og misse et program, eller gerne vil genhøre nogle af de tidligere udsendelser, jamen så kan du finde Kraniebrud som podcast på Radio 4's app, der kan downloades på både App Store og på Google Play. Og så husk, at hvis du sidder med en idé til et emne eller et tema, som du mener, vi bør bringe op her i Kraniebrud, så send din idé til kraniebrud@radio4.dk. Lad os slutte programmet af med at vende tilbage til en fjern galakse for længe, længe siden og nyde lidt mere af John Williams' fantastiske musik fra Star Wars. programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.